Já, komið sæl og verið velkomin í fótbolta nördan spurningakeppnina sem hefur það markmið að finna það sem veit mest fótbolta. Daniel Óli heiti ég og verð spyrill í dag. Já, góði hlustendur, ekki reyna að endurstilla tækin ykkar. Ég hef tekið yfir hlaðvarpið, vald mitt sem þáttastjórnandi algjört. Nei, ok, smágrín. Ég hlaut sem að það mikla heiður að fá að taka yfir fótboltanördan í eitt þátt í smá crossover viðbori sem við erum með í gangi með mínu hlaðarpi, trivialeginir. Og hér með mér í dag eru yngir aðrir en ljúfmennið og sjálfur fótboltanördin Haraldur Örn og sumleiðis fótboltatrivia maskínan Ragnar Bragi. Eru þið sáttir með þessa titla?
Þetta bara stórkostlegt.
Þú bara ert búin að toppa. Toppa hérna forverðin í starfi.
Er ekki? Það þurfti ekki mikið til.
Það þurfti ekki mikið til.
En hérna, já, bara frábært að fá þig Daniel. Hérna Daniel náttúrulega alveg bara þaulreindur og miklu reindar en ég að gera svona spurningakeppni sko hérna í trivialeikunum, alveg frábært podcast sem ég fengi að vera þáttakandi í á og til. Bara hann að kíkja á því.
Já, bara við mælum endur með því að fólk kíkja á það og hérna en klára endilega að hlusta á og þennan þáttir, þannig að það er búið líkki í mér að eftir ég sér að þessa stórkurslu þáttar í hérna keppni í vetur og hérna fekk miklar svona hami gjóski fyrir að þá var hann alltaf gamli þáttastjórnandinn búin að líkki í mér að fá að keppa við mig og ég er búin að vera að tefja aðeins, þykist ekki geta svarað og svona killur, ég veit ekki alveg, hann búin að skoða örugglega allar spurningar sem er til í heiminu.
Já, hún
blá, þannig að sko, þetta er svolítið, hann búin að læra svolítið eins og sé að læra fyrir próf.
Ég er eindar sko búin að setja þannig að segja öllum það að hérna að ég sé að fara að tapa þessari viðreikningina sko. Það er allt annað að vera stjórnandinn sko og vera keppandi sjálfur sko. Núna pressan komin sko og þá gleymi ég öllu sko, alveg 100%.
Já, þú líka að segja mér það um daginn að þú væri undirbúið með því að lesa alfræði orðabókina.
Jó.
Þú ert komin á F núna eða ekki?
Sko, nei, ég er ekki búin að klára að sko.
Nei, ok, þú bara byrjaði þér á
að þú byrjaði á bókinni.
Já.
ég veit ekki hvað þetta grínast eða ekki sko.
Það veit það engin.
Þetta er skemmtilegt, ætlar þú allar að fara með aðra þáttaröð líka í gang?
Jú, kemur önnur þáttaröð í haust og, okay. Og planið mitt náttúrulega eftir fyrstu þáttaröð var að vera með nokkra svona standalone þætti en hérna gekk ég nógu vel að skipuleggja en fram að hausti þá ætli ég að reyna mitt besta að vera með kannski einni mánuði og svo fer þannig season 2 stafa fullkrafti.
Steinleikur?
Já, ég held að segja bara negla sko og hérna ég ætla bara að taka það fram áður en við hendum okkur í spurningarnar að spurningardagsins voru samtar af mér og Stefán Geir sem líka í trivialeikunum og hefur einmitt komið áður í þætti af fótboltanördunum hjá þér.
Mikið rétt, stóð sig frábærlega, mikill fótboltaheili.
Já, ég alveg svoleiðis undir seldan, hann vissi ekkert fótbolta, svo kom hann og sá og sigraði allt.
Já.
Herru, þá bara komið að fyrsta liðnum í keppni sem að eru hraðaspurningarnar. Í hraðaspurningunum fær hver keppandi alltaf 60 sekúndur til að svara 10 spurningum. Báðir keppandi fá sama spurningapakkan og því mun annað þeirra stíga hérna rétt fram
á mig. Ég fyrir fram. Það er alltaf að virka fyrir
mig. Já, Ragnar nefnilega sko, búin að vinna allar sinni keppnir og hún er alltaf að fara fyrst fram. Ég bjóst við þessu.
Að vera og víkja sko, það er alltaf að tala um það ég getur betur sko.
Já, við fyrum fram hérna.
Það er ekkert svona fancy, það
nei,
er bara,
nei,
við fyrum fram.
Nei.
Herru, það eru 60 sekundur komnar á klukkuna. Ert þú tilbúin? Já. Og þá byrjum við núna. Hvaða spænska lið vann Copa del Rey byggari nú í ár?
Ég man ekki Barcelona.
Rétt, hvað heitir heimavöllu Leeds United?
Ég vissi að pressan myndi taka mig. Nei, pass.
Hver eru hollandsmeistrar á nýjafstöðnu tímabili í hollandsku efstu deildinni?
Náðu ekki Ajax að kasta þér frá sér. PSV.
Rétt, hver er leikihæsti leikmaður í sögu Bayern München?
Philipp Lahm.
Rangt, hvaða enska liði Nottingham þjálfaði Guðjón Þórðarson á árunum 2005-2006?
Stoke City, þetta á Thomas Müller andskotinn.
Rangt, hver var treyjusponsor Paris Saint-Germain á nýjafstöðnu tímabili?
Treyjusponsor Paris, var það Riyad Air?
Rangt, hvaða knattspyrnu liði utan höfuðborgarsvæðisins hefur oftast unnið efstu deild karla í knattspyrnu?
Þetta IA, því BVF, segjum IA.
Rétt, á hvaða velli fer fram úrslitaleikur meistaradeildarinnar á næsta ári?
Pass.
Hvert er treyjunúmer Bruno Fernandes fyrirliða Manchester United?
10.
Rangt, hvaða leikmaður var markahæstur á HM kallað
2006? 2006 á Klose.
Rétt.
Shit, þetta var lélegt maður. Oh. Oh, pressan maður. Andskotin, já, ok.
Svo er þetta þegar hraðin fyrir gang sko.
Já, Naomi Ragnar, hann fyrir verið sama.
Já, er já, það eru 60 sekundur konar upp á klukkuna.
Ok.
Ert þú tilbúin, Ragnar?
Já, ég klár.
Þá byrjum við núna. Hvaða spænska lið vann Copa del Rey bikarinn nú í ár?
Barcelona.
Rétt, hvað heitir heimavöllur Leeds United?
Elland Road.
Rétt, hver eru urðu hollandsmeistarar á nýjafstöðnu tímabili í hollensku efstu deildinni?
PSV.
Rétt, hver er leikjahæsti leikmaður í sögu Bayern München?
Thomas Müller.
Rétt, hvaða enska liði Nottingham þjálfaði Guðjón Þórðarson á árunum 2005-2006?
Ha, með Crew.
Rámt, hver var treyjusponsor Paris Saint-Germain á nýjafstöðnu tímabili?
Fly Emirates.
Rámt, hvaða knattspyrnu liði utan höfuðborgarsvæðisins sem voru oftast unnið efstu deild kalla í knattspyrnu?
Það lítur á IA.
Rétt, á hvaða velli fer fram úrslitaleiku meistaradeildarinnar á næsta ári?
Næsta ári, bara Wembley.
Rámt, hvert er treyjunúmer Bruno Fernandes fyrirliða Manchester United?
8.
Rétt, hvaða leikmaður var markahæstur á HM Karla 2006?
Ronaldo.
Rámt. Ja. Bara glæsilega gert hjá báðum keppendum.
Hvað er eitthvað Doha framan á PSG?
Ég man ekki, ég gæska á Ríeter.
Ekki bara nefnir þetta?
Jú.
Herðu, spænska liði sem að vann Copa del Rey, það er Barcelona, þetta kom fram, heima öllu Leeds United, Elland Road, PSV Eindhoven, Stalesu þarna af Ajax á, á lokametranum. Leikjæðasti leikmaður í sögu Bayern München, Thomas Müller. Það var Notts County sem að Guðjón Þórðarson þjálfaði 2005-2006.
Ég heyrði ekki að segja Nottingham.
Já, það er því.
Ég var að svekkja mig ennþá að ég...
Var hann ekki með krúan einhvers stöðar?
Jú, hann var með krú Alexandra ekkert tíma, sko.
Já, Gylfi fór til hans.
Já, það var það ekki sitna.
Já, það er verið sitna.
Treyjusponsor Paris Saint-Germain var Qatar Airways.
Qatar Airways.
Var hann báðir með flugfélög, sko.
Doha er í Qatar.
Já, close enough.
Já.
Herri, svo er það IA sem er oftast unnið utan höfuðborgarsvæðisins, meistaradeild úrslitaleiku meistaradeildarinnar fer fram á Puskas Arena í Budapest Ungarlandi næsta ári. Bruno Fernandes er nummer 8 og svo er það Miroslav Klose sem var markahæstur á HM 2006.
Það er bara sko bara sögulegar skeytur hjá mér í þessar
hraðspyrir. Nú!
Ég klikkaði á treyjunúmeri Bruno Fernandes. Ég sagði 10 í einhverju flýti og síðan bara fattaði strax að það var 8 og svo sagði ég Filip Lam var í leikjastur hjá Bayern München.
Filip Lam.
Já, og fattaði síðan náttúrulega strax að það var Thomas Müller.
Þetta voru nú samt stig. Það eru hérna staðan er 6-4 fyrir Ragnari eftir fyrstu umferð.
Okay.
Og þá vorum við komin að ferlinu. Í ferlinu þylja upp tímabil með liði, ásamt fjölda leikja og skoru mörk hjá leikmanni og reyna keppendur að vera fyrstir á bjöllin alltaf að svara. En keppendur fá aðeins eina ágiskun eftir hvert lið. Hægt er að ná 5 stigum í fyrsta giski, svo 4 stigum í næsta giski og þannig koll að kolli.
Við ætlum að, hérna, við vorum ekkert með það í season 1, að við ætlum að nótum bjöllunar til þessu, en hérna, bara svo þetta sé meira konkrétt, hver er með svarréttinn, þá skulum við alltaf að nóta bjöllunar í ferlinu.
Í þessu?
Já,
okay.
Við ætlum að hafa þannig framvegis.
Og við veistla. Herru, þá var það ferill númer 1 og tímabilið er 2008-2011. AC Milan 0 leikir 0 mörk. Ötti,
ég ætla bara skjóta á Aubameyang.
Það er bara hárrétt.
Let's go.
Þetta var hörku skot. Þetta er Pierre-Emerick Aubameyang.
Já, ég myndi að byrja því að sé hérna, mér myndi samt að spila einhver leikið þar en greinlega ekki.
Chelsea tengingin.
Já, nei, já, fyrst, jú, kannski, ég veit ekki.
Bá búið að grand skoðana, þetta var vel gert,
já,
þetta
já,
var helmitt vel gert. Erum að gefa hún að það?
Þetta var statement, sko.
Já, ég dróðum tilbaka eftir í lilla hræðspynningar hann.
Herru, þá var þetta 5 stig til þínati, þannig að staðan er 9-5 fyrir þetta.
6?
Jú, fyrir gefur, 9-6 fyrir þetta. Og við hendum okkur í annan fyrirlin. Tímabilið er 1995 til 1997. Valur og þetta eru 44 leikir og 5 mörk.
44 leikir, 5 mörk. Valur 95 til 97.
Ég ætla að passa. Held ég.
Ég held hann ekki spila svona, en sko, er þetta Eiður Smári?
Nei, þetta er ekki Eiður Smári. Þú passar öðru.
Já.
Þá förum við í næsta tímil. Það er 1998 til 1999 IBVAF 36 leikir og 5 mörk.
Já, þú meinar. Ég svo sem maður með nokka svona okkra í huganum sko. Það er valstæmi er svolítið að rugla mér upp sko.
Ég nefnilega var ekkert orðin djúpur í íslensku boltafinnum svo seint sko. Þannig að ég
sko, þegar ég val ég það séu en Ólafsson.
Mæ.
Fínt, fínt sjátt hérna, fyrst að útbúna að segja vitlaust og vil ég bara fá annað lið.
Já, þú passar.
Já.
Þá fyrir við í næsta lið. Það 1999 lán til Torquay United 4 leikir 1 mark.
Sko, klemman sem ég í núna af því að ég svo slagur svona á þessu tímabili í íslensku fótbolta að ég svo hræddur við að segja einhvern nöfn sem kannski dettur í hug ef að þeir voru kannski ekki dýn svona í val
Já, sko okkur finnst mér, þetta sikir ekki?
Nei,
þú veist
ekki rétt
Ég bara búin með þetta nafn fast í haustum á mér og ég er ekki viss hvort að hann byrjaði í val en ég veit að hann hefur spilað fyrir val Endri Sigurðsson
Nei, herra ára næsta Það 1999 til 2002 Brentford 113 leikir og 10 mörk
Þetta eigum að vera með maður
Já Nei, hann fór annað
Ég veit ekki, er það Lárus Orri?
Nei
Ég hugsaði hann á það neymitt en þú veist, það hafði
náttúrulega Þór og eitthvað
Já, það hafði náttúrulega verið Þór hann sko. Þetta einhver landsliðsmaður sko, þannig að þú veist það takt ekki mér núna hugsum landsliði sko. Herri, fyrir tökum þetta niður í eitt
stig 10 leiki fyrir Brentford sko, okkur
Já,
að vita þetta sko.
Tökum þetta niður í eitt stig
Herri, upp á eitt stíð það 2002-2003 Wolverhampton Wanderers 13 leikir 2 mörk
Wolves núna maður einu leikmenn sem ég man eftir í Wolves eru strækirar sko
Ég bara alveg sko, ég með eitthvað nafnið það sem langar að gíska og ég bara veit hvað það sé og fáránlega
Ég saði Indriði Sigur svona
Já Já, ég veit ekki, þetta Heiðar Helguson
Nei, ég var að hugsa hann líka sko en þú veist, ég meina þetta, þetta er ekki nóg mörg fyrir hann sko
Nei.
Fáum bara, fáum mannalið
Já
Hver var þetta?
Nei, við fáum það, heldum að fáum lið þangtalið
Já, ok, og hvað er það, eitt stig?
Já, eitt stig ennþá
okay. Herru, Brighton og Há Albion 2003 Lán 15 leikir 0 mörk
Ef ekki bara halda fram Fá hana
Ha? Hvað að gerast þenni? Ok Fá hana Ég engunar
Förum við næsta Það Redding 2003 til 2011
Ég var ekki málsum
Það rétt
Við hugsaði hann áðan Andskotin
Sko þú veist Ég bara vissi ekkert hann hefur í val Ég vissi ekkert hann hefur í BWF
Nei, ekki
Ekki tók hann við Brentford Ekki tók hann, ekki Wolves Það djúvel tók hann hérna, ok
Já,
Það er magnað
Ég hugsaði ég var áðan En ég hugsaði bara hvað Nei, hann fyrir austan Það hefði þá bara komið eitthvað lið fyrir austan fyrst Og svo bara slefti ég að segja Bara kildu bara áða maður
Hann hefur marga fjörun á sopið
Þetta er Man er alltaf að læra eitthvað nýtt
Já, gaman að þessu Er þarna minkar munin, Ragnar Staðan 9-7 fyrir öðda Og við erum á líðinni í þriðja ferilinn Og það 2007 Boca Juniors 28 leikir 0 mörk
Skjótum bara á Hafi Mascherano
Nei, ekki rétt
Er þetta 8 mendi?
Nei
Þetta er dansi rífverk
Í næsta tímabil
Svo sem ekki viss
Það 2008 til 2014 Valencia 136, þetta öddi
Er þetta Ezequiel Garay?
Nei 136 leikir, 9 mörk
Valencia, er þetta Fabrizio Colosini?
Nei Nei, það var að næsta tímabil Það 2008 til 2009
Bitu
Lán,
já Atletico Madrid 24 leikir, 1 mark
Það þarf ekki endilega að vera argentum maður sko
Nei, ja, það þarf ekki að vera Ég hef oft platað minn með því að gera þetta sko Ég ætla bara ég held að þetta sé alls ekki rétt en með, bara, ég myndi eftir ekki betri ég ætla ekki skjóta á Marcos Rojo
Nei, ekki rétt
Ég, sko, er þetta Raúl Albiol?
Nei
Spánverið og Láni og Boka
Ok Heru, Það var að næsta tímabil, það annað lán og það 2014 Newell's Old Boys 14 leikir 1 mark
Já, þetta hjálpaði ekki mikið Newell's Já, ég held að hann hlýtur nú að vera Argentínum að núna
Hérðu, þetta sem þetta fá mörg en hann kannski var ekkert þetta Banega?
Þetta Banega
Vel gert
Þetta yfir Banega
Já
Þetta yfir Banega
Ok Það var alltaf með varnamanninu í huga sko.
Já, ég líka, hann datt aldrei í kollin á mér Nei. Ragnar hana, hann hætti ég bara að segja velgert á hana sko.
Heru, þetta tvö stig þannig að Ragnar búin að jafna og staða 9-9
Spennandi
Þetta bara eins jafnt og að verður Við erum þá að leiðinni í byrjunarlið Í byrjunarliðinu reyna keppendur að nefna þess marga leikminn og þeir geta í byrjunarliði í einu ákveðnum leik Leikmenn skiptast á að svara og fá samtals 11 gisk Fyrsta byrjunliði byrjunliði Frakklands í 0-1 tapi Frakklands gegn Senegal á HM 2002
Ákvörðlið Hvernig maður ætlar að leifa að byrja? Við erum jafnir
Herru, Ötti, þú byrja bara
Herru, ég ætla að segja að Fabian Barthez var í markinu
Það bara hárétt, Fabian Barthez
Herru, við erum með Zidane
Herru, það ekki rétt Ha Ötti
Trezeguet
Trezeguet, það hárétt, David Trezeguet
Ok Við hljótum að vera með Henry þarna
Henry, hárétt
Erum við með Nei Þetta erfið tími Erum við hengsum einn Hann kannski upp gamall hana, hengsum annan Hann kannski upp ungur hana Emmanuel Petit
Hárétt, Emmanuel Petit
Við erum með Makalele
Nei
Við erum bara ekkert með Makalele Hvaða líð voru þeir að stilla upp að það? Ekki með Zidane í Makalele
Erum við með Thuram?
Við erum með Thuram, hárétt, Lilian Thuram
Það hljóta að vera með Willy Sagnol
Þú segir Willy Sagnol
Big Willy
Vilji ekki það? Vilji ekki það?
Þetta svakar
Hvað ég búin að ná hérna? Hvað að gerast þetta?
Jú, ég ætla gíska það Hérna erum við með Djorkaeff hana?
Við erum með Djorkaeff Hára rétt Júri Djorkaeff
Ok, þá var hann Herra, ekki Lísara Sú að því bakurinn með það?
Við erum með Lísara Sú
Gott shot Gott shot
Þetta verða það Fyrir það ekki að vera að tæma okkur einnig
eitthvað? Hvað mörg gískjættir?
Þeir eru báði búið með 5
Báði búið með 5, já hann er það ég er á Þetta er síðasta gískið Ok, já, og eitt final gísk Þeir eru konum með framherjuna Hann vantar á miðjuna þarna Erum við með hérna Hópið Pireis?
Nei
Nei?
Við erum ekki með hann
Hver var það á Viltort eða?
Já, við erum með Viltort Við erum með Frank Leboeuf, Marcel Desailly og svo kannski stærsta nafna hérna sem að kom ekki, Patrick Vera
Úff, já, vant að slepa honum Ég kom með Petit á undan fyrir Vera Það já
Herru, því stóðu
Hvað var hérna sítan? Og hann einn banni eða?
Já, getur verið Eða þú veist, hann slófur oft í banni Eða bara meittur eða
eitthvað Hann íbúin að skalla ykkur
Já, svo stýttist í það
Herra, ég stóðu ykkur báðu vel, staðan 14-11 fyrir þetta og við erum að leiðin í seinna byrjunarlið sem að byrjunarlið Þýskalands í 4-2 sigri Þýskalands gegn Costa Rica í opnunarleik HM 2006 og þú færi að byrja Ragnar
Herra, ok, ætlum að byrja á Philip Lam
Ég
skoraði geðið mark
Það bara hárrétt
Maður stæður þessu?
Já,
ég man ekki þessu Mér ætla að klósi
Miroslav Klósi, hárrétt
Við erum með Lehmann í markinu
Jens Lehmann í markinu, hárrétt
Takk fyrir að taka hann Ég var að pæla hvort að hann væri hérna hvort að Kahn væri farin eða ekki sko. Ok Þá erum við með Bastian Schweinsteiger.
Bastian Schweinsteiger, hár rétt.
Já, Basti, fyrsta móti hans. Við erum með Ballack.
Nei, engin Ballack.
Nú.
Ha. Sko, þetta alltaf trikki, ég með leiki með Frakkland og Þýskaland sem að Ballack og Sítan ekki, sko.
Já. Veistu hvað ég var að hugsa núna? Ég var að, þú veist, á einhverju ástæði þegar svona hljóma svolítið því snafn ég hugsaði Marcel Römer danski miðjumarann í Káa núna herði, já, nei, ég veitum herði, hann hlýtur eitthvað að koma með mér hérna Batstuber
Batstuber nei, ekki í liðinu
herði, við erum með Thorsten Frings skorað gegja mark
Thorsten Frings, hárrétt
Einu nöfnun sem eru komin upp í hugan svona gæja sem voru ábúglega 2010 mótinu sko Mertesacker
Þú segir Mertesacker, það bara hárrétt
Já, er það
Per Mertesacker
ég held að maður er ungur hana
Einu, Per Peraren Sko Mér leita svona hinum hafsendum hana Og veit bara ekki, ég svona reyna áttum að var Podolski byrjað þetta Ég segi Podolski
Þú segir Podolski, það bara hárrétt
Á, gott sjátt
Það komið nýjuð gisk þannig
Já Nei Ragnar, ég sko ef ég segi eitthvað nafn núna þá það hvort sem horfa vitlaust af því að ég svo alveg algjörlega blank þannig að ég ætla að leifa ætla að sleppa mínu síðasta giski og leifa þér að taka Já. Endan
Sko, að ég veit þetta ekki
Jú
Ég að rokka milli tveggja nafna þetta
Nei, þú hefur svo þannig luxus maður
Það eitt hafsend Svo var eitt miðjumaður Sko, hvað vantar hafsend og vantar miðjuna fyrir utan Frings Frings komin Svanstekki var á hægri kantinum að
það
Podolski var á vinstri Klósi frammi Lamarin var vinstri bakurur og vantar hægri bak Hafsend með Mertesacker Sexu með Frings, tíu annan Hafsend Já, sko ég að velja myndið tvekja en annars vegar Sebastian Kjell eða Metzelder og Ég ætla að segja Metzelder sem fór aldrei real Það hefur verið hafsendum með Mertesacker
Ég hefði gert það líka, gott sjátt
Þú ætla að segja Metzelder Og það hár rétt, hann var þarna í hafsendinum
Hverju voru fleiri þetta?
Herru, það sem kom ekki var Arne Friedrich í hægri bak
já.
Svo Bernd Schneider,
já, Schneider
Og svo Tim Borowski
Já, já
Bernd Schneider og Tim Borowski
yeah.
Arne Friedrich, ég djúvel vildi ég hefði mun eftir honum Það var einhver tíma
Sebastian Kjell var ekki hann
Það var einhver tíma ný hérna byrjun hérna hjá okkur sem ég náði að Arne Friedrich var í mitt sko og það var allir bara hver í fokkanum Arne Friedrich
Hvað þeir mætaði meittir, voru hann meittur hann Ballack í fyrsta leik Lítur að vera, hann var með á
þessum móti Ég man ekki eftir þessum leik
Markinni á Frings og Marki á Lam Geðveik mörg sko
Gömlu kallan í maður
Herru, þetta okay. bara ennþá jafnt og þetta hefur verið Það 17-16 fyrir ötta Og við erum á leiðin í almenna kunnáttu Því oft haldið fram að fótbolta áhuga menn viti ekki neitt neitt annað en fótbolta og því vera tekna fyrir 5 spurningar í þessum spurningaliði til að afsanna þá mítu og þetta eru bara bjöllur því þekki þetta og við förum í fyrstu spurningu í almenn kunnáta
Sjá hvað það virkir bara Ok, það virkar Þetta virkar
Ötti öndin sem sagt og hér kemur spurningin Spurt um orð Orðið notað einhvern harðasta vetur sem þekkst hefur á Íslandi eða það að segja veturinn 1601-1602. Orðið einnig notað sem vöruheiti á vinsælli ístegund sem MSIs hefur framleitt í gegnum árin í ýmsum bragðtegundum. Þá orðið einnig notað trjábút sem fúin eða stóra kylfu og jafnframt notað eitthvað stórt eða þunglamalegt dýr eða mann. Þetta Ragnar.
Hlungur.
Hvað sérðu?
Hlungur.
Það Ekki rétt
ha? Þetta var gott sjátt sko
Hvert orðið?
Ég hérna
Þetta ekki hlungur
Þetta var mjög gott sjátt
Jöfull
Mér finnst þess að ég eigi bara að vita þetta á þessu vetradæmi sko Og ég búin að vera að pæli því síðan þá sko Ég hlustaði valla á restinu spurningu sko En
Mestir af bestu vísbyrðingunum
Já, ég man það ekki ég, Nei, ég hlustaði alveg smá það sko En að Úps Já, ég kom með svar rétt Ítti óvart á bjölluna Ég er bara ekki með þetta Bara,
Nei, pass. Bara pass. Sko, Ragnar, þú nefndir nefnilega sko kjöri sliðstæðina í lung.
Já,
þetta okay. er lurkur sko.
Þetta er lurkur.
Þetta er eins og tífúli lurkur.
Já,
þú veist, ég meina, okay. ég skil, þú veist, það er engin okay. hérna, þegar hlungur og lurkur er búðum, þá fær maður hlung, sko.
Það er einhvern veginn var... með þessa ísa, sko, maður gerir ekki greina mun að því hvað hann er.
Nei, nei, er ekki, sko.
Það meira svona, þú veist, varst að fá þær rjómaísin eða gamlaísin í bræðar.
Já, lokkulega.
Hvort það veist, lurkur eða
hlungur sé að frá...
MSI's að kjöri
smá. Já, þú veist, var þetta frist þetta vatt frist í hveragerði eða ekki
já, já,
það er spurning
Þetta er bara frostinni
Það er svo góð
Það er svo góð, kom ekki Við förum í aðra spurningu Spurt er bjórtegund
Það er ég heim að öllu
Þetta er ljóslager sem er ljósgullin meðalfiltur og meðalbeiskur Hann er bruggaður með grænum humlum baunum og malti Bjórinn er flokkaður sem premium lager sem þýður að hann hefur einkenni á milli þess að vera standard ljós lager og pilsner en slíki bjórar hafa oft ögn meiri malt og humla karatera. Hann 5% einn af söluherri bjórum Evrópu og þetta Ragnar.
Kaldberg.
Það ekki rétt.
Ha? Hann 5%?
Og hefur verið seldur í sömu grænu umbúðunum allt frá því hann var fyrst settur á markað í Hollandi árið 1864 fyrir bjórinn
Hollandi þá ætla ég Heineken
þetta Heineken, það rétt
það var líkilega atrið að fá landið sko
já, kom allir í lokin
já
herra, þannig staðan 1816 fyrir þetta og við erum að leiðin í þriðju spurningu í almennir kunnáttu
Heineken líka 5%?
Þeir eru það margir
já,
sko.
Já, það klassist,
klassist.
Herra, þriða spurning Hvaða eyja er bæði fjölmennasta sem og stærsta eyja Miðjarðarhafs? Öddi
Miðjarðarhafs Stærsta og fjölmennasta þá ætli ég að segja Kýpur Nei, jú, nei, ég sagði ekki Kýpur Þú sagði eyja
Já
Þú sagði ekki sjálfstætt ríki Það þá Býttu hérna Þetta hérna, hvað heitir það? Sikilei
Það hárætt, þetta Sikilei Komst þeim klödd svo
Nei, þú veist, ég var bara að hugsa sjálfstæð ríki sko, Og svo myndi ég bara, nei
Ég sá starffræði formúluna Svona að fjóta fram í höfuna þér sko. Herfi, staðan er 19
Ég hefði aldrei náðs
19.16 fyrir þetta
Ég hefði ætla að segja kýpur sko.
Og við erum alveg í fjórðu spurningu Í almenni kunnáttu Golf nokkur alda gömul íþrótt sem rekur uppruna sinn til Skotlands forðum. Í golfi mikið talað að leika holur á pari yfir eða undir. Fari kylfingar holuna einum yfir pari er talað skotla og séu það tveir yfir pari er talað skramba. Fari kylfingar hins vegar undir pari er yfirlega notast við fuglategundir líkt og til dæmis einn undir pari sem fugl. En hvað kallast það þegar kylfingar fara holu tveimur undir pari? Öddi?
Hvað er... Það örn
Það örn, það bara hár rétt
Ég var nú með þennan
Já, þú varst ekki nú hljóður
Já, ég var bara að býða til hver spurningi væri
Herru, það var að síðasta spurningi í almennri kunnáttu Og hér kemur hún Mimi Rogers, Katie Holmes og Nicole Kidman Allt kingi magnaða leikonur sem hafa getið sér góðan orstýr á hvítatjaldinu Vestanhafs Þrátt fyrir að hafa aldrei leikið saman í kvikmynd, þá eiga þær þó sameiginlegt að hafa allar verið giftar sama manninum. Hann sjálfur heimsfrægur, þetta Ragnar.
Tom Cruise.
Já, já, þetta Tom Cruise.
Þetta, ég ánum með þetta.
Já, með þetta líka en þú stundan hana.
Þú veist með okkar mann.
Tomarinn.
Krúsarann.
Já, Krúsarinn.
Já, þið var mjög fannst við afsanna þessar kenningu bara frekar vel.
Bara heldur betur, sko. Og ef þið hefðu staðið við ísborðið, þá hefðu alveg getað spottað lurk, sko.
Já,
já.
Má, grínast.
Herra, við stannir staðan 2017 fyrir ötta og við erum á leiðinni í tölfræði hotnið sem er nýr spurningaliður í stað vísbendingaspurningana
okay.
og það er bara mikill heiður að fá að vían hér. Í tölfræði hotninu fá keppendur spurningu þar sem svarið alltaf einhver tala. Þeir skrifa niður svör sín á blað og sá sem nær réttasvarinu hlýtur tvö stig fyrir. Og þetta eru fjóra spurningar og fyrsta spurningin hljóma svo. Hvað á Cristiano Ronaldo marga félagsliða titla? Hér teljum við einungis deildartitla eða bikartitla og evróputitla. Það að segja ekki Super Cup, ekki Community Shield og ekki Club World Cup og svo framvegis.
Já, kom með mér.
Já, ég líka. Ég held að sé way off.
Herra, öddi?
Já, hérna, já. Algjörd gisk, 25
Þú segir 25 tillar
Segir 20
Þú segir 20
Er þetta reikmið að það mér svo?
Ragnar er nær Þetta er 18
Já, ok
Og það magna sem ég og Stefán varum að ræða þegar vorum að semja spurningarnar að hérna, hann vann bara töldina tvisvar
Með reyðal, já. Já, ok, ég var að gíska Ég var sem að það með þrjár prem Fimm Champions League Ég sagði reyndar, já, þrísarlega líka Hann vann það bara tvisvar Eitt euro Tver FA Cups Svo gískaði eitthvað koppa Italia og eitthvað svona dæmi Svo náttúrulega er hann með eitt euro líka
Já, Næ, það var ekki félagslega tillar
Jú, þetta voru félagslega tillar
Allá Þá höfum við þetta nákvæmlega eitt
Allá Já, 90, það höfum við 19
Þetta var bara heldur velgerð, þú nálað svarnu Þannig að staðan er núna 20-19 fyrir Adda Hann er búin að minka munin hann Ragnar Og við erum á leiðinni í aðra spurningu í tölfræði
Hann var bara líka tvisa Hann er þetta var 2009 til hvað 2000
Já, þetta var bara svolítið
18
Þetta var bara svolítið domination tímin
Þetta er rosalegt Herra, hérna er önnur spurningin Fjöldi tapleikja Everton Frá því að enska úrvalsdeildin var stopnuð í núverandi mynd 1992
Ég komið svar
Já, ég komið svar Ragnar, þú byrjar
502
502 og Ötti
Ég fyrir tölverð þarra, ég fyrir 1450
Yes, herðu Þetta er Ragnar
Sko, ég, mín útrykningar sko segir mér að þeir mögulega ekki svona búin að spila 1450 leiki
Getur Nei, veistu, nú hérna það svona, ég sko, ég ætla að vera koki og hérna og segja eitthvað síðan slefti ég því að því að sko hérna ég var bara að skoða all time stats fyrir ekkert svo löngu inn á Premier League
Já.
og núna held ég að ég hafa verið að rugla þeim stötsum sko, að því að Everton eru með tvö mjög léleg stöts inn á all time Premier League
Þeir eru aldrei fallið það
Nei, sem að er sko flest mörk fengin á sig og flest töpuð sko.
Okay.
ég held að ég hafa verið að setja flest mörk fengin á sig sem ég man ég held að það sé tala sem ég myndi eftir
Hvað er að tala um það?
Þetta er 460
Ég var ekki langt í burtu
Það heldur nálega
Þetta var vel gert ekki Ég er andskotin Já, núna, sko, það er svona Ég passaði mig á það verið ekki
Ég var svo að reikna að
Ég er nýbúin að skoða þetta
1250 leiki Is
Já. Ég ætla
Filma leikina þeirra, hvað er að filma
ekki
leikin?
Nei, ég var ekki með það
Ég ætla að vera ekki að kokki bara, Ég er búin að skoða þetta, ég veit þetta alveg potið Hérna, svo var ruglaði í tölum
Herra, er það ekki 21-20 fyrir Ragnari?
Já, komin niður
Herra, þá varum við alveg í þriðju spurningu í tölfræðahotninu Og hér kemur hún Hvað á Emil Heskey marga landsleiki fyrir England?
Þetta er ekki eitthvað sem að reyna út
Þetta er svona mentagisk
Já
Já, mentað gísk Educated guess
Ég er bara búin
að
læsa svar
Ég er náttúrulega að elska hann með óin frammi sko.
Bara gött gísk sko.
Já
Nei.
Ég er mitt
okay.
Lækkaði mig aðeins
Ætti, þú byrja kannski
Já, ég ætla að segja sko hættir hérna kannski aðeins meira en Æ, ég veit, bara 50
Þú segir 50
Segir 16
Ragnar segir 16 Og öll er nær Þetta er 62
Já, með 63
62 leiki
Já
Ha
Há 63 sem ég strikaði út sko Ég bara ekki Nei, það er alltaf hátt
Þú var það að vannmeta, minn mann
Já, ég nefnilega að gera Ég hugsaði bara Já, þetta er að bakla mikla meira maður heldur
Já, ég held að það var í svona Ég var með 8 í huganum sko
Já, ok
Nei, hann nefnilega sko Hann fór á HM Hvað, 2002 held ég sko
Já
Og 2006 kannski líka
Já, bara hann lendi í Óven Og svo kom Rúni þarna
Já
Nei, það var Sérigam og
Hann kom alltaf inn á Hann var alltaf bakkuplan Já, sko.
Ok
Herra, þannig að tekur öll í fórstun aftur 2021 Og við erum á leiðinni í síðustu spurningu Í tölfræðahotninu Og hún hljóma svo Fjöldi leikja Hermanns Hreiðarssonar Með íslenska landsliðinu
Annað sem hann getur ekki reiknað út
Ég komið svar
Ég líka
Ok, Ragnar, þú segir 88
Já
Og Með Ötti
77
Þú segir 77 Þetta er 89 wow. Þannig að Ragnar tekur tvö stígin
Ég held að þetta væri að læra því að það er að við vorum ekki að koma sér langt á þessum tíma Þannig að þú veist, það voru færi leikir
Spilaði bara svo úgeðslega leiki, sko
Já
Ég held að líka að var einn af þessum fáum, sko Það voru svolítið að þessi köllumandi gælanda þeir voru svolítið að fara í fílu
Já.
Hætta bara að spila ykkur ára út að þessi var að þjálfa eða eitthvað Hemmi einhvern veginn sildi alltaf sko.
Já.
Þannig að hann náði alveg í slatta leikum
Já. Þetta var rosa vont stig að tapa því að núna þarf ég að byrja í síðasta sjens
Oh. En fárælega vel gert, þú veist hana hvað einu frá
Það var eitthvað Það var alltaf svolítið farið yfir þetta alltaf þegar það var eitthvað hérna Birki Bjarnáður voru ná Var listin jú, alltaf jú. Svona
Einmitt
Já, mér fannst nefnilega einmitt að kannski hérna sé einhver annar sem 77
leikja Ekki Rúna Krimi 104
Jú, ég mundi eitthvað eftir þessu 77 Ég held að, þú veist, ég finnst að ég hef séð að einhverju lista Þannig að
Herru, þá er bara komið að loka leiðnum sem að er síðasti sjens Þar sem úrslindin munur ráðast Síðasti sjens virka þannig að hvor keppandi getur valið þriggja, fimm eða tíu stiga spurningu Og getur þannig reynt að tryggja sig sigurinn á taktískan hátt Þú byrjar, Öddi
Já, og því miður, ég var svo mikið að vonast að ég myndi að ná þessar að loka spurningu Svo Ragnar myndi þurfa að byrja, sko Það því að það öll pressa núna Og þú veist, þegar maður undir, þá mjög erfitt að velja ekki tíu stiga, sko Af því að ef ég tek fimm stiga, þá getur hann bara tekið fimm stiga á unni, sko
Já, eða það bara tekið tryggja stiga, þú getur unni með tryggja stiga
Já, þú veist, en ef ég tek fimm stiga og næ, þá þarf þú að taka fimm stiga til að vinna
Já, líka þú tekur tíu stiga
Já
Ég sé bara ángistina í
andlitinu Já, nei, veistu, herri, hérna, villum að hafa þetta, er þetta ekki skemmtilegt, þetta er bara one of the Það er ekkert undir, tökum tíu stiga
Líst mér á þig Hendum okkur í tíu stigaflokkin og hér kemur spurningin. Þrír leikmenn eru jafnir á toppnum yfir flest rauðspjöld í sögu Premier League en hver þeirra er með átta spjöld? Hvaða þrír leikmenn eru þetta?
Allir þrír?
Já.
Ég er frá, my eyes lit up sko þegar þú sagði þetta af því að ég veit pottet einn sko. Þetta er Richard Dunn. Held ég alveg pottet, ég ekki með neitt lokasvaraninn, nú ég svolítið að hugsa því pott bara, af því hann getur ekki stólið. Þetta er Richard Dunn, af því hann held ég með bæði með meti yfir flest rauðspjöld og flest sjálfsmörk, mjög heppilegt met þannig hjá honum, sko. Svo, mér hefur alltaf langa til, þú veist, hugsa að lík kattir múla ætti að verða hana, en ég frekar við sem hann sé það ekki. Ég held að ég hef með þess að skoða þetta einhver tíman þegar ég var að skrifa einhvern nörda þátt sko
Já.
Og hérna þá þarf maður að muna þetta sem ég geri ekki sko Æ, herðu, ég hef verið að henda einhverju svar út þannig ég ætla að henda út sko tökum þá bara lík kattumól með þó ég held að sé ekki rétt Richard Dunn lík kattumól Dirty Player og Joey Barton
Já Það er ekki rétt
Nei. Til hann ekki Ragnar
Okay,
það var drengileg kenni
Já, yeah.
Sko, mér minni samt þegar skoða þetta hérna í dag að líkattamál hafi verið með sjö
okay.
ásvart nokkrum öðrum Roy Keane og einhverjum fleiri
Er Viera þarna?
Já
Já, ég myndi það bara akkurat núna
Þetta er Richard Dunn, Patrick Viera og Duncan Ferguson
Já, ég hef researchað þetta fyrir norda þátt sko.
Er ekki Wayne Rooney með flest guðspjöld?
Það er góð spurning
Já, hvað spurning, ég maður ekki
Komum við óvart ekkert mér, ég var ekkert mér að skoða þetta líka
En til að slúta þettinu, tekur þú ekki líka bara tíu?
Jó, tökum við tíu
Há gaman að
þessu tíu, Já, bara
tökum gera það tíu.
Almenlega Herru, hér kemur hún Með hvaða félagsliði hóf Erik Cantona knattspyrnu fyrir sin?
Hann var í Nantes
Þú segir Nantes Það er ekki rétt
Þetta er eitthvað, byrjar þetta á B?
Þetta byrjar á A
Oxer.
Þetta Nei. Er Oxer Það er rétt
Já, ég myndi eftir bláum merki
Og það er að kom það
Nei, þú veist að ég var veist, hans, er, Það kom eftir hann að sagði En ég var að hugsa eitthvað hérna Það er eitthvað annað lið sem að byrjar úr bíja sem er blott merki í fragmenti sem er svona minnilegð
En bara kingi magnuð framast að og Ragnar hefur þetta með 23 stigum gegn 22
Já, þetta var jafnt og skemmtilegt hérna og Ragnar Bragi hérna Ég meina þú veist, þú vannst fótboltanur
Já, þannig, já, það, þú ert ekkit að hérna, þú þarft ekkit að skammast
Ég skammast mín ekki neitt, sko, ég er bara stoltur Ég er bara stoltur að hafa verið bara stíðundir
Þetta er ekkert leikskóla bann henni
Nei,
þetta var bara Þetta var skemmtileg kemni, ég er bara þakka fyrir góða þátt, góða kemni og góða spurningar, ég er gaman að þessi tölfræði spurningum
Já, það er gott, já, ég líka Ég held að þetta sé góð bæting hérna, Ég var rónu þreyttur á íspendingspendingum
Þetta þýr alltaf það, sko, hann áttúrulega suður mér Núna meina að koma aftur Komum í rán tvö
Third time's the jar
Gæti alveg verið, kannski
Ég var svo mórstætti kannski að vinna mér inn hérna, Sæti í trivjaleikunum bara
Já, herra, hvernig var það
Það var nú gaman maður
Já
geggjú hugmynd, við bókum Ragnar í trivjaleikunum
Já, einhverju keppnið sem ég er ekki góri
En hérna, Daniel, takk kærlega fyrir að koma og hósta þáttinn. Hérna stóðst þið með príði og frábæra spurningar, miklu betur heldur en ég að skrifa. Hérna, ef þið viljið heyra lélega spurningar hérna í trivjaleikunum, þá erum við að plana kannski í ágúst, held ég, eitthvað þannig
að, já, líklega ágúst.
Já, að ég muni að hósta í trivjaleika þátt.
Já,
þannig að
það crossover sem við tölum um,
yes, sko. Það verður skemmtilegt líka.
Og þangað til, ef eitthvað vantar trivjaleika þátt til að hlusta á, mæli ég með þátt 39 hérna, þegar við rændum Villa Naglbít, það var mjög góð þáttur.
Já, hann er rosalega góð. Og svo er ég líka í einhverjum nokkrum eftir það líka. Þannig að ef þið vil hlusta.
Já, klálega.
Ef þið endilega hlusta meira á mig.
Fertast og fyrsti,
já.
Þú þar,
já.
Það er góð þáttur, sko. En já, bara takk hérlega fyrir að gefa mér hérna þennan heiður að sjá þáttinn og bara fyrir geggjaða keppni.
Já, takk
fyrir þess. Takk hérlega.
Takk fyrir bara afhenda þér hérna keplið hattu eða þú vilt loka þættinum.
Já, það er ekkert, við erum ekkert með neitt flókið hérna í nördunum. Við segjum bara takk fyrir okkur og við sjáum þess næst. Vonandi eftir kannski svona mánuð.
Já, nördin over and out.
Bless.
Bless.